Raamatu tund.
Tere head kuulajad ja raamatu sõbrad. Täna on stuudios Tuuli Võsa ja Margit Prantsus ja ikka selleks, et me oleme taas leidnud ühe toreda raamatu, et selle üle mõtteid vahetada. Nimelt me lugesime 2007. Aastal kirjastuse Sulemees poolt välja antud raamatut pealkirjaga Külarahvas ja selle autoriks on Raeli Viirsalu. Täpsemalt öeldes on Raeli selle kokku pannud valdavalt oma vanaisa päevikute põhjal või kirjapanekute põhjal. Nii mulle jäi siit raamatu algusest meelde, et ta oli kusagilt pööningult leidnud need ülestähendused ja vaatas, et nii huvitav kodulooline kristlik materjal, et võiks ju seda ka laiemalt avaldada ja siis otsis ta ka lisaks vanadest umbes sajandi vanustest ajalehtedest ka veel täiendavalt materjali juurde, nii et kokku sai peale 300 leheküljeline tore raamat, mis räägib, nii nagu ütleb raamatu alapealkiri, peamiselt Virumaast, aga loomulikult põikab jutt ja puutub jutt ka mujale Eestimaale ja Liivimaale. Alapealkiri ütleb siis Viru külaelu just selline nagu ta oli, läbi mitmete aegade ja kokkuvõtlikult võib öelda, et see raamat algab siis peaaegu 1000 aastat tagasi, võibolla natukene vähem aega tagasi kirjeldusega, kuidas Eestimaale tuli kristlus, kuidas inimesed said kristlasteks, kuidas selle vastu oli alguses võitlemist ja kuidas siis kõik hakkas ikkagi kuidagi sujuma ja väga huvitav oli minu jaoks ka see, et siit saab sellist ülevaatliku pilti, kuidas 13. Sajandil esimesed kirikuhooned Eesti ehitati, et see oli väga põnev kirjeldus ka. Aga Tuuli, kuidas sinule see raamat tundus?
Tere kõigile! Rõõm on lugeda jaa selliseid raamatuid, mis on pandud kirja sellises kutsuvas stiilis, et mälestusi saab panna mitmel viisil kirja ja saab ka ajaloosündmustest kirjutada ju selliselt, mille lugemiseks peakski olema selline pühendunud uurija. Aga et see on tõesti see raamat, mille võib kätte võtta ka siis, kui see ajaloohuvi väga suur ei ole, aga võib-olla jääb silma hoopis mõni kohanimi või jääb silma mõne isikunimi või ajaloosündmus, mille kohta tahakski rohkem teada. Kas või see sama, et kui raamatu algus lahti teha ja lugeda sealt, et oo, et siin on ristisõdadest midagi ja ma arvan, et päris palju on kristlaste hulgas ju neid, kes on kuskil seltskonnas ikka kuulnud seda, et noh, teie kristlased olete ka nii palju halba teinud siin ja juba sajandeid on kristlased siin meie maal palju kurja teinud.
Ikka tule ja mõõgaga.
Tule ja mõõgaga ja palju halba ja tapmist ja vägistamist on olnud siis kristlaste poolt, et võib-olla juba see näiteks võiks olla, mis selle raamatu avamisel kohe huvi pakub, et noh, kuidas siis see autor nüüd kirja on pannud selle, et kuidas siis see lugu oli seal nendel kaugetel aegadel. Et olen ka erinevaid käsitlusi ju lugenud varasemalt ka õpingute ajal ja kuulanud erinevaid loenguid sellel teemal ja ikka oli huvitav lugeda.
Ajalugu on ikka huvitav ju.
Et just ka need kohanimed, et mõtled, et Eesti on väike ja tead juba ühteist nendest kohanimedest ja siis avastad ikka teksti seest, et on mõni kohanimi, mis ei tulegi meelde, et oleks kuulnud või lugenud kuskilt.
Just minu jaoks oli näiteks üks selline Koeravere, ma ei tea, kas tänapäeval see koht on olemas, võibolla siis ikkagi on, mõni Koeravere inimene praegu kuulab ja ütleb, et vägagi on olemas, aga huvitav oli teada saada, noh, ka kurb teada saada, et kuidas siis see koht endale nime sai, sellest on siin raamatus kirjutatud, nimelt, et see oli üks, noh, ilmselt mitte ainukene küla, kus sakslased tapsid eestlasi kui koeri ja selle tõttu siis saigi Koeravere, sai see koht endale nime ja no mis koeri puudutab, siis üsna mitmes kohas siin raamatus on ära mainitud, et kuidas nendel hallidel aegadel ikkagi mõisnikud teinekord nii mõnegi hea sulase vahetasid mõne hea tõukoera vastu, et lausa selliseid aegu on olnud.
Ja ka meil siit tänase päeva vaatepostilt ei olegi päriselt võimalik mõista, et mida see toona üldse tähendas, et olid mõisale võlgu, pidid seal selle võla maksmiseks siis terve oma perega olema seal orjama, olema selles võla orjuses, et jah, see mõiste võla orjuses olema on meil ju tänaseni kasutusel, aga mida see täna tähendab ja mida see toona tähendas, et inimene ei pruukinudki oma elu ajal jõuda ära maksta seda võlga.
Jah, ja toona võla orjusesse ilmselt ei satutud peamiselt oma süüdõttu. Mulle tundub, et tänapäeval peamiselt ikkagi inimesed oma süüdõttu satuvad võla orjusesse. Aga toona oli see no, paljudele täitsa paratamatu ja üldse kogu seda raamatut lugedes mul oli kogu aeg selline jälle ära tundmine, et millega me küll oleme ära teeninud selle, et me nii heal ajal saame elada praegu. No, mis on meie elul viga? Mugavus ja luksus uputus võiks öelda. Et siin on ikkagi eestlastel väga raske elu.
Ja me oleme mõnes varasemaski saates ju ka jälle jõudnud selle tõdemuseni. Just see sama, et eks igal ajal ongi oma hädad ja on ka oma rõõmud, mida võib-olla mõnel teisel ajal ei ole või midagi on just siis väga hästi, mida siis hiljem ei ole enam võimalik nautida, vaadata, imetleda. Aga et kindlasti, kui me loeme ka siit raamatust, et millest kõigest on läbi tuldud, millistes oludes on elatud ja mis jäljed need sündmused, need olukorrad on peredes jätnud, põlvest põlve, no täna me räägime ka ju põlvkondade ülesest traumast, me teame juba sellest rohkem, me teame, kuidas see mõjutab, me teame ka, kuidas inimesi aidata paremini sellega toimetulekul, aga need inimesed, kellest ka siin on juttu, et nemad ju, nendel ei olnud selliseid teadmisi, et nemad lihtsalt elasid oma elu nii hästi halvasti kui keegi oskas ja juhtusid igasugused olukorrad nii nagu nad juhtusid ja siis tekibki nagu see kontrast, et täna kui me teame rohkem ja nagu sa ütled, et me võiks nimetada seda elu paljuski luksuslikuks, mida täitsa tavaline Eesti alal elav inimene täna elab. Ükskõik palju tal see igakuine sissetulek on või mis ta toidulaual on, et aga ikkagi tal on enamasti kõht täis ja tal on ikkagi katus peakohal, et siis kui palju sajandeid, see ei olnud nii isenesest mõistetav, et inimene teadis, et ta saab oma kõhu täis. Või et tal on koht, kus turvaliselt magada.
Ja kui see koht ka oli, ütleme, katus oli peakohal, siis no, luksus sellist sõna ilmselt, ma ei tea, ei tuntudki toona, aga mustus ja see kitsikus ja no, rääkimata mingid ilmakorstnata majad ja üks lõputud töö tegemine ja mind pani väga nagu mõtlema, no näiteks see, et ühes peatükis, siin muidugi mitmetes, aga just ühes kirjeldati vanade eestlaste riietust, et kuidas käidi selliste, mehed käisid selliste nagu nii-öelda poolikute pükstega poole sääreni ja siis sääre alumisse ossa lihtsalt seoti mingid nartsud ümber jalgade, talvel siis rohkem nartse ja siis labade ümber veel omakorda ja hea oli, kui oli mingid pastad või viisud sinna otsad tõmmata. Lapsed silkasid üldse ilma püksata ringi, et sellest ka väljend, et poisike on juba pükste eas, ehk et umbes 10-aastaselt siis või millal nad oma püksid jalga said ja mulle meenub, lugesin lapsepõlves üks mu lemmikraamatuid oli Vutimehed, kassisaba poisid, selline tore kollast värvi raamat ja sealt ma lugesin, et kuidas nad omavahel kihistasid, poisid rääkisid omavahel seal, et tead vaata see naabripoiss, et mingist uhkest perest pärit, et tal on aluspüksid ja siis ma mõtlesin, et et kas siis nagu neil ei olnud või ja siis ma sain aru, et jah, et tollel ajal ei olnudki ja siis mulle meenusid mõni minu vanaema räägitud kole anekdoot ka sel teemal, nii et siis jah, tuli nagu reaalsus koju, et tõepoolest see, mida meie peame nii isenesest mõistetavaks, et võib-olla 100 aastat tagasi need asjad või 200 aastat tagasi need asjad ei olnud teps mitte niimoodi.
Ja nendest varem loetud asjadest mulle tuleb kohe meelde enda selline lapsepõlve kirjanduskogemus või see kasvamine läbi loetu, et kui mulle jõudis kohale see, et see ei olnudki isenesest mõistetav, et igal lapsel olid jalanõud, et kui ta kooli läks, et ta sai saapad jalga panna külma ilmaga, et võibolla oligi seal 10 lapse peale 3 saapapaari, et tuli ära jagada, kes siis parajasti neid kanda sai. Et see ikkagi tundus 90. Aastate alguses või keskel lugedes toona mulle lapsena seal, mis ma siis olin 10-12 aastane. See tundus kummaline nagu mingist teisest maailmast ometi, kui ma hakkasin siis tagasi mõtlema ka samamoodi oma vanavanemate põlvkonna või selle vanuste inimeste peale, kes siis olid oma lugusid rääkinud, et hakkasin mõtlema neid aastakümneid, mis meid lahutasid, et see ei ole ju nii ammune aeg, kui nemad veel kasvasid samamoodi üles, et ei olnud igal ühel oma kindlat riiete komplekti või erinevaid jalanõusid, mida siis vastavalt oma soovile jalga valida, sõltuvalt sellest, kuhu mindi. Et kui olid need kehvad saapad võtta, see oli juba isegi hästi. Ja tõesti siis paremal järel inimestel olid võibolla eraldi siis linnasaapad ja töösaapad, aga mõni inimene elas oma elu nii ära, et tal on nagu suure osa ajast võibolla pidigi palja jalu olema.
Mis puudutab erinevaid ajastuid, see raamat toob meie, et tegelikult Eesti rahva sellise ajaloo läbi kristliku prisma ja see jõuab välja, võiks öelda meie lapsepõlve aega umbes, ehk et kolhooside aeg ja nõukogude aeg ja siis nagu üsna järsult lõpeb ära, aga siis see lugu läheb edasi, neid lugusid me teame juba ka ise enda mälestuste põhjal ja no olid ikka ajad. Üks asi, mida see raamat veel tegi minuga, mis ma avastasin või tõdesin, kui ma lugemise vahepeal peatusin. Kui mina olin laps, käisin lasteaias, siis oli viimasest sõjast, ehk siis teisest maailmasõjast, oli möödas mõnikümmend aastat. Ja need sõjajutud olid toona ikkagi veel väga olemas, rääkimata alkoolis juba tehti igasuguseid veel siviilkaitse õppuseid ja noh, siis see vajus nagu vaikselt ära. Me hakkasime saama varsti iseseisvaks ja need sõjajutud nagu kuidagi muutusid. Ja tänapäeval, kui sõda on üsna lähedal, siis see on kuidagi nagu teistmoodi. See hirm on ka nagu teistsugune, ma ütleks isegi, et ei ole sellist paanikat, aga kõik on nagu teistmoodi kuidagi. Ja mis minuga juhtus seda raamatut lugedes oli see, et siin on ära toodud väga palju nende inimeste mälestusi, kelle sünni aeg on 1800 millegagi. Ja need on siis nii-öelda otse allikast võetud, ehk et raamatu kirjutaja Raeli Viirsalu vanaisa kirjapanekute põhjal. Vanaisa oli siis ise küsitlenud neid inimesi, kelle sünni aastad olid seal 1800 millegagi, seal 19. sajandi keskpaik ja lõpp. Ja mida nemad rääkisid? Nemad meenutasid oma vanavanemate jutte näiteks Põhjasõjast. Põhjasõda 1700, mis on olnud üks kõige hirmsamaid Eesti inimeste jaoks, eestlaste jaoks, Liivimaa jaoks, et nagu ma aru saan, Eesti rahvas oli ikkagi üsna hävinemisohus.
Kõik see näljaaeg ja kõik sinna juurde, kõik need ja, erinevad taudid, mis ka kohe üle käisid, et, just, et see kõik ikkagi ja, pisendas ja, nii palju ja need, seda elanike hulka.
Ja rääkimata talved, külmad talved on ju ja siis need erinevad vaenupooled, eestlased siin keskel tõmmata, lükata on ju umbes 150-200 aastat peale Põhjasõda elanud inimesed meenutavad oma esivanemate käest kuuldud mingeid mälestusi, kes siis on omakorda kuulnud, aga ütleme, need ei ole kusagil no nii kauged, et kui meie mõtleme, et Põhjasõda, see oli kunagi kusagil, et ühesõnaga meile pilt täguseks, kui juba umbes 3 sajandit on nagu möödas. Aga noh, näiteks kuigi meie sinuga ei ole sõja ajal elanud, noh, meie jaoks on see ikkagi nagu noh, ütleks lähiminevik, sest me oleme näinud ise, ma ei tea, sõjaveterane või kuulnud inimeste mälestusi sellest hirmsest ajast ja minu jaoks korraga just tuligi see sama ära tundmus, et see põhjasõda näiteks, mis minu jaoks on olnud kusagil, ma ei tea, mis kauges minevikus, on siin korraga räägitud inimeste poolt, kelle jaoks need olid nagu üsna niimoodi mitte väga ammu kuuldud mälestused. Et see oli huvitav ära tundmine veel kui sellisest ajastutest ja põlvkondadest rääkida. Ja üks huvitav asi oli veel, et no me Eestit näeme ilmselt sellisena, et see on üks maa, üks territoorium, kus tegelikult sa saad ühe päevaga sõita äärest ääreni läbi nii öelda ja hea tahtmise juures veel teistpidi ka samal päeval. Aga et siin kohe raamatu alguses ja kuna see raamatis keskendub valdavalt Virumaale, et siis tuleb selline huvitav pilt silme, et autor toob välja, et tollel ajal ehk siis pea 1000 aastat tagasi või ütleme 12-13 sajand olid Eestimaal mingid asustatud punktid, kui praegu on Eestimaa üldiselt ikkagi nagu igalt poolt asustatud ja võib-olla mõnes kohas leiab kohti, kus kilomeetri raadiuses ei elagi kedagi, aga ütleme, on ikkagi üldiselt igal pool inimesi, et siis toona Virumaa oli selline koht, mis oli nagu teistest ära lõigatud sellega, et ühel pool oli üks suur veekogu, teised pool oli teine suur veekogu ja siis olid lõunapool või seal edelapool olid sellised sood ja siin on räägitud ka, kuidas soosse teed tehti või sohu, et see oli ka väga huvitav kirjeldus, aga et kui need röövsalgad siis tulid näiteks Järvamaalt või siis kui mulgid tulid või sakalased või ugalased, tulid näiteks Virumaale röövretkedele ja tõepoolest ütleme eestlased ja siis eestlased liivlased ka oma vahel vastastiku röövisid üksteist. Et siis lihtsalt huvitav oli, et kuidas selline need jagunemised olid nagu kuidagi teravamalt tajutavad. Meil ei ole tänapäeval vahet. Ma sinuga suheldes näiteks ei mõtle, et me tegelikult elame üsna Eesti erinevates otstes. Ja see isegi ei takista meil saamast kokku aega ajalt ja teha raadiosaadet ajada juttu, aga toona ikkagi, et oi, Järvamaalt nüüd tullakse. Sest kuidas tuldi, ei istutud autosse, vaid see tulek oli ka kõva tulemine, kõva ettevõtmine. Nii et isegi see pani mind kuidagi teistmoodi mõtlema.
Ja vahel on just hea selliseid raamatuid lugeda, mis sedasi realistlikuma pildi loovad, et olen ka ise vestelnud enda vanust inimeste ja isegi vanemate inimestega, kes on üsna tugeval veendumusel, et see 12-13 sajand Eesti maal tähendas seda, et inimesed elasid sõbralikult, punusid, pärgasid, tantsisid ümber lõkke, neil oli kogu aeg külluses süüa, neil oli kõik väga hästi seni kaua, kuni tulid kristlased. Ja vahel tundub, et mõne inimese selline elu läbiv mõte või joon ongi see, et igal võimalikul juhul rääkida sellest, kui palju halba on siis sajandeid kristlased Eestimaal nagu saanud läbi viia või kui palju halba nad on saanud teha erinevates olukordades. Et siin raamatus ka tuleb ikkagi see üsna realistlik kujutis, nii nagu mina isegi olen seda oma õpingute jooksul korduvalt oma peas mõelnud ja ette kujutanud, et see on ju üsna loogiline, et selle ajal, kui toitu ei olnud külluses ja selle nimel tuli võidelda seda maad, mida harida, ei olnud nii, et igale ühele oleks jagunud nii palju, kui ta oleks seda soovinud, nii et igaüks saab just sellise suurusega maatüki, nagu ta tahab. Kui igasugune kaubavahetus toimus teistsugustel alustel, kui seda meie täna korraldame, kui ei olnud ka veel raha sellisena käibel, vaid vahetatigi kaupu, olidki teistsugused kokkulepped inimeste vahel ja kui keegi neid kokkulepeid rikkus, siis ei olnud vahet, kas sa elasid siin Viru piirkonnas või olid sa seal nii-öelda oma järvakas või Sakala maakonnast, et No kui sa olid mingite reeglite vastu eksinud, siis võis väga julmalt lõppeda ja mitte ainult selle konkreetse inimese jaoks, vaid ka tema pereliikmete jaoks. Ja see ettekujutus, et halba tegid ainult need, kes tulid väljast poolt ja need, kes olid usuga seotud. See on nagu mingi legend, mis on kuidagi väga hästi juurdunud mingis pinnases mingite inimeste jaoks ja neil on kuidagi hästi keeruline vastu võtta, et kui sa ka jutu käigus viid selle jutu selleni, et aga võibolla oli hoopis nii, et võibolla ka need Eesti alade elanikud oma vahel ei olnud nii sõbralikud või et ei saanud nüüd eeldada, et kui sa sealt Järva poolt tulid siia Viru poole, et siis nüüd oleks siin kohe nii sõbralikult vastu võetud ja tervitatud kohe söök lauale ja kallid külalised kaugelt tulid. Et ma arvan, et on hea igal inimesel vahepeal läbi mõelda seda, et aga mida ma üldse siis oma rahva ajalust tean ja mis on see, mis on nagu olnud kellegi soov näidata neid ajalusündmusi sellisena, mis põhjusel teda on sellisena näidatud, mis seal selle kõige juures on minu arvamus sellest või mõne teise kolmanda inimese arvamus, võibolla minu pereliikmete arvamus, võibolla mu õpetaja arvamus, kes on mind kunagi õpetanud ja mis siis on tegelikult see olukord, mis võiks olla selline objektiivsem pilt sellest. Jah, et päris objektiivsed pilti me selliste aegade taha ju ei saagi, meil ei ole sellist materjali, millele toetuda ja mingi osa jääb ikka kellegi tõlgenduseks ja ajaloo kirjutus seda ju on suurepäraselt näidanud, et tõlgendamisviise on ju väga erinevaid, aga et sellised raamatud nagu meil täna siin, see raamat meie ees siin on, külarahvas, et see tuletab just hästi meelde, sellised raamatud tuletavad hästi meelde seda osa just, et asjad ei pruugi olla olnud nii ilusad, nii päikesepaistelised, nii võibolla ka mõnikord ülistatud, kui me tahame seda ette kujutada, et võibolla ka, kui me mõtleme oma esivanemate peale, et me mõtleme ikka kuidagi nagu oma positsioonilt või oma sellise maailma tunnetuse positsioonilt, et kui meile tundub, et noh, me oleme siin elanud sellist elu ja teame võibolla oma vanemate kohta, milline oli nende lapsepõlve kodu, võibolla me teame ka, kui me oleme eriti sellisest rikkaliku pärandiga perekonnast, me teame ka oma vanavanemate lugusid, kõik ei tea seda, eks ole, kõik pole ka kohtunud ju oma vanavanematega, aga et veel tagasi mõelda, kas ma siis üldse oskan enam tagasi mõelda, et millist elu siis nende vanemad elasid, minu vanavanemate vanemad, kas ma päriselt oskan mõelda sinna ja kui mul on õnne, et mul on fotoalbumis näiteks nende fotod, kellestki veel mõni foto, siin raamatus on ka seda fotomaterjali kenasti lisatud, ja kaanepildil on ka päris kõnekas foto härrasmeestest, kes siin istuvad ja vaatavad meile siin praegu otsa või natuke isegi pildist välja, et tekitavad sellise aukardustunde, et see sama, et kui me vaatame neid vanu fotosid ja kui me veel teame lugusid sinna juurde, siis see ühendab meid millegagi, mis teeb meid rikkamaks sisemiselt. Ja kui meil seda ühendust ei ole, et see ei anna meile nagu õigust otsustada, et aga ma arvan, et oli nii. Noh, ma võin ju ka mõelda, et aga võibolla minu vanaema, ema ja isa olid mingid hästi rikkad inimesed, võibolla neile kuulus mingi mõis kuskil ja unistada neile juurde elu, mida neil ei olnudki. Ja võibolla rääkida oma lastele näiteks, et võt, nemad elasid seal sellist ja sellist elu. No ja kui lapsed seda kuskilt järgi kontrollida ei saa, nad võivadki seda võtta nii-öelda tõepähe ja rääkida juba edasi seda. Ehk siis juba nende lapsed võtavadki seda tõepähe, sest noh, see on pere keskel ringelnud, aga võibolla ma tegin ainult nalja sellega, noh, tahtsin mingis seltskonnas kuidagi, keegi sai valesti aru ja niimoodi võivad ka need nii-öelda peresises, et mitte tõele vastavad sündmustikud alguse saada või et me ka võibolla oma suguvuses võime hakata kedagi idealiseerima või vastupidi kedagi maha vaikima, sest meil on piinlik millegi pärast, meil on häbi millegi pärast, mis selle inimese elus oli. Ja nii üht kui teistpidi see jätab meie pere loole oma jälje. Ja sama tuleb ju ka siit raamatust välja, et kes see külarahvas siis on. Et külarahvas ju tähendabki tervet hulka inimesi, kellel kõigil on oma lugu, neil on oma mälestused ja nende mälestustel on ka mingid juured kuskil. Ja kuidas need mälestused siis tegelikult kujunevad, et ma olen oma elus selle üle päris palju mõelnud inimeste lugusid kuulates nii töömõttes kui ka eraelus mul on meeldinud ikkagi kuulata inimeste lugusid, sest ikka leiad lugudest midagi, mis ühendab ka üldist teadmist, üldist arusaamist, kuidas mingil ajal on elatud. Ja see minu jaoks on tähendanud ikkagi seda, et see avardab minu maailma, et see on tegelikult rikkuseks tulnud. Mõni inimene võtab seda nagu ajaraiskamisena, et ma olen seda lugu juba kuulnud ja seda inimest ma üldse enam seltskonnas ei viitsi kuulata, sest ta kogu aeg räägib mingid vanu lugusid. Ja siis läheb mingi aeg mööda, seda inimest enam ei ole, kes neid lugusid rääkis. Ja siis hakatakse temast puudust tundma. Ja siis näiteks võivad mööduda mingid perekonna üritused, kus siis igakord õhatakse selle järele, et oleks ta nüüd siin oma nende lugudega.
Sellepärast head inimesed, pangem ikka kirja neid asju, mida meie vanavanemad on meile jutustanud ja kõik igasugune päeviku pidamine ja mälestuste kirja panemine või nagu kirikuõpetajaid vanasti sunniti, nagu siin raamatus ka on öeldud, panema kirja kroonikat, et osad tegid seda rõõmuga, osad tegid vastumeelselt ja kes kuidas tegi, aga tegelikult tänu sellele on meil täna nii palju sellist väärt informatsiooni, mida muidu ei teakski.
Raamatutund.
Sa mainisid fotosid. Et ma natukene siis kirjeldan, mis siin raamatus fotomaterjalina ära on toodud. Raamatu lõpuosas on pildialbum, kus on umbes 10 lehekülge fotosid. Ja noh, eelkõige, head kuulajad, kas te mäletate, võibolla teil on endalgi kodus vanu albumeid, vaadake neid fotode ääri, kas need on sirged nagu sellise valge raami sees või on nad säbruliste äärtega, et vanasti olid sellised spetsiaalsed käärid, millega siis neid fotosid lõigati välja. Minu vanaema albumis näiteks olid enamus fotod sellise kaunistus äärega, aga kui ma enda albumite peale mõtlen, siis seal on küll enamalt teolt kõik sirge äärega. Ja siis millised näiteks olid need fotonurgad, kuhu siis piltnurka pidi sisse pandi või nagu need pildiraamid, et nurgad olid hästi ilusti ära kaunistatud ja kui tehti mõne suurema seltskonna pilt, siis mõni seal pildi peal, et paremini ära mahuks istub või kuidagi on sätitud ja kui noh, üldse, mis puudutab fotosid, ma olen mõelnud, et tänapäeval kuidagi on nii moodne tabada inimest või olukorda või mingit asja nagu hetkes. Ehk, et inimene ei säti ennast pildi peale, kui ta just ei tee selfit või et ütleme, see on juba mingi täiesti uus kultuur.
Jällegi. Kui studiofotot ei lähe eraldi pildistama, et valmistub selle
aga,
jaoks.
Aga tänapäeval seda enam nii üldsegi ei tehta.
No, meil on nii kätte saadav see pildi tegemine.
Vanasti ma mäletan küll, et me läksime pildistaja juurde, seal oli järjekord alati ja siis erinevad taustad ja mõnikord isegi, kui oli mingi suurem sündmus, kutsuti piltnik koju ja siis ma mäletan veel neid aegu, kui oli see, kuhu pidi siin alla, riide alla pidi ronima ja siis, no vaata nüüd, linnuke lendab välja. Et, aga kui ma vaadata neid vanu fotosid, kus peal on inimesed, need on kõik sätitud fotod, ehk et kõik on ennast pannud oma parimad riided selga, no naistel peaaegu eranditult valged kraed, tärgeldatud, heegeldatud, mis iganes käed kenasti kokku pandud. Ja
parimad rätid välja otsitud.
Just ja pühapäevariided ikkagi seljas ja nii edasi. Et meeste rahvad täpselt samamoodi, et võib jääda mulje nagu mõni mees, et noovitav, kas ta on mõni koolipapa või midagi, aga ilmselt enamuse oma muust ajast ta käis mingite, ma ei tea,
palju lihtsamate riietega.
Märtsudega ringi, nii-öelda koduriietes ringi.
Vaata, ja siin siis on üks foto, mille all on ilusti kirjas, et see on Aruküla usklik rahvas aastatel 1928 kuni 30, et see oleks päris huvitav, kui me tänases päevas vaataksime mõnda albumit, kus oleks selline ilus pildi algiri, et siin on nüüd selle piirkonna usklik rahvas üles pildistatud.
Ja Aruküla palvemaja, see oli ka huvitav, et kuidas nad siis said selle, kuidas uus kogudus rajati ja nii edasi. Siin raamatus on ära toodud aegajalt ka mõni Leena Krüüni luulerida või mõtisklus ja siin on siis temast portree tehtud ka üks väga kaunis sügava vaatega Eesti naisterahvas. See Aruküla usklik rahvas, mis sa mainisid siin fotol, on ikkagi oma poolsada inimest ja naistel ja valged rätid peas ja siin üleval on siis mandoliini koor või keelpilli kvintett paistab ja siin kirjutatud Aruküla koguduse orkester.
Ja need olid ju üsna populaarsed, need muusika tegemised ikkagi ka väikestes kohtades üle-eestiliselt ju ikkagi sel ajal oli see auses ja oluline ikkagi, kes vähegi ja. Pilli oskas mängida.
Tänapäeval vast mõnes suuremas koguduses, mõnes üksikus ilmselt veel tegelevad sellised vanad keelpilli, pillikoorid nii öelda, aga valdavalt on, noh, nagu psalmide raamatus on öeldud, et me panime oma kandled, riputasime remmelgate otsa, et ilmselt need võib-olla kusagil palvemaja seinal praegu meenutavad möödunud aegu ja ka pillikeeled kahjuks vist on juba katkenud, et tänapäeval on uued pillid ja uued kombed. Aga siis tuleb juba see aeg, kui meestele tulevad fotodel juba lipsud kaela ja naistel lähevad juuksed lühemaks ja ei ole enam rätte peas, siis on see punane aeg Eestimaal ja sellised taluõued, mis meenutavad ilmselt, kui me oleks oma maa vanaema juurde sõitnud, et siin on näiteks Krüüni talumaja 1970. aastail, et noh, see on juba peaaegu nagu tänapäevast.
See meenutab siis tõesti seda, mida meie vanused inimesed oma kasvamisajast mäletavad neid õuesid ja maju.
Ja jällegi Aruküla osakonna farmitöölised 1980. Aastal, see on siis siin eelviimasel leheküljel, no siin on täditel juba üsna sellised meie lapsepõlveaegsed kitlid seljas.
Ja siin see kolhoosi hommik juhatus, mis siin kõrval leheküljel on siis aastat 1949 kuni 50, et siin on pilti vaatama, süvenematagi selge ilma, et peaks tagant lugema teksti, et noh, ilmselt siin üks sätitud punanurga foto on, et kus lipuke tähtsad on mehed arutavad tähtsaid küsimusi.
Ja stend on seinaleht. Kas sa mäletad kooliajast, Tuuli? Kas teil oli ka seinaleht?
No ma vist mõne aasta läksin hiljem kooli kui sina, aga ma tean erinevate laste raamatute järgi väga hästi seda,
et kuidas
oli vaja täita igasuguseid norme ja kuidas oli vaja midagi, milleski edeneda ja mis plaane tuli täita, ja. Et olin juba lapsena tänulik, et olin pääsenud sellest plaanimajandusest.
Ja kuigi päris tore oli seinalehte teha, et ega see nüüd nii vaev ka ei olnud. Ilmselt oli neid, kellele see meeldis ja neid, kellele see ei meeldinud, aga siin on ka kirikuõpetajad ära toodud. Jaan Kiivit, seenior, ja need palvemaja inimesed, siis on vana koolimaja ja algkooli õpilased siin ka kõik ilusti istuvad, keegi ei tee rumalusi pildi peal, ei tee nägusid nagu tänapäeval, et ikka oleme nüüd kõik ilusti viisakad, teeme nüüd selle foto ära, ikka kellelgi on, teeb teisele sõrmi niimoodi peakohal või mis iganes. Ühe sõnaga jah, et me nüüd püüdsime siis kirjeldada, mida me siit näeme siis nende fotode pealt. või rääkida veel selle raamatu sisust, toome ehk ka mõne näite autori Raeli Viirsalu kirjapanemise oskusest. Tegelikult seda ma tahtsin juba saate alguses öelda, aga näed, me läksime kohe niimoodi jutuga käima, et muljeid, mida vahetada, on ju palju. Et Raeli Viirsalu raamatuid on nii tore lugeda, see on minu jaoks juba väga mitmes, mida ma lugenud olen. Et kui mainida ära, siis näiteks on üks selline vist küll tema kõige mahukam raamat Jutustused kirikuloost ja ilmaelust. See on välja antud aastal 2018 ja see on raamat, mille kohta on meil siin Pereraadios tehtud ka raamatutunni saade ja samuti Tuuli, sa lugesid sellest raamatust üsna palju katkendeid ka Pereraadios järje jutuks, et veel ei ole need kuulajateni jõudnud, aga küllap peatselt jõuavad. Kui sa võrdleksid tänast raamatut, mis meie käes on Raeli Viirsalu Külarahvas ja siis tema seda teist raamatut Jutustused kirikuloost ja ilmaelust, kas pole need mitte sarnased ainult selle vahega, et see külarahvas on Eesti nii-öelda kristlik ajalugu linnulennul, aga siis need, see teine mahukas raamat aastal 2018 ilmunud, et seal on nagu sellised noppet kristlikust ajaloost üle kogu maailma.
Just, et täpselt võtad kokku selle mõtte, mida ma isegi praegu sinu juttu kuulates mõtlesin, et täpselt nii see mulle endale ka tundus, et see on selline sõbralik hoolitsev, et nagu autor võtaks sind käekõrvale ja kannatlikult seletaks sulle kõike seda ilmaelu, ehk siis see raamat, mida sa nimetasid, mis siis ka saab järjejutuna ühel hetkel kuuldavaks siin Pereraadio laine alal, et tõesti, ka seal raamatus on ilmselt kirjeldatud ära ajalusündmusi, millele võib-olla ma arvan, et osa raadiokuulajast pole kunagi mõelnud, mida ta sinna kaante vahel on kogunud, et me võib-olla mööda minnes midagi oleme kuulnud, midagi oleme seostanud millegagi, aga et jällegi luua paremat arusaamist, kuidas need asjad on oma vahel ühendatud ja kui nüüd siia juurde panna, siis peamiselt fookusega, keskendatusega sellele Virumaa piirkonnale on meil nüüd siis oma Eesti lugu, oma Eesti inimeste mälestustest üles korjatud, kirja pandud ja see mõjub kuidagi eriti koduselt, et see ongi, et kui see teine raamat on nagu vaatega sinna laia ilma, siis raamat Külarahvas, et see on siis nagu pilguheit oma kodusele heinamaale ja sellele, mis siis oma kodu ümber toimub ja mõelda, et ahah, meie külas oli nii ja seal külas oli naa. Või siis just see sama, et lugedes kellegi meenutust, mälestust, meile võibki tulla endal ju mingi seos oma kas lapsepõlves kuuldud looga kellegi vanema inimese suust. Ükskõik, et need seosed, mis võivad tekkida, et need teinekord võivad olla päris kosutavad ja jõudu andvad ja ka lootust andvad, et vahel kui räägitakse, et mis neid mineviku asju siin nii palju torkida, et saab ilma selleta ka ja pilt peaks olema suunatud ikkagi tulevikku ja elama peaksime olevikus, siis noh, mis see on, mida me siin olevikus elades vajame? Et me vajame ka ju seda tunnet, et meil on kuskil juured. Ja isegi inimene, kes väga palju nende juurte peale ei mõtle, ta vajab ikkagi seda tunnetust vahepeal, seda tunnet, et miski mind kannab, on lood, mis on mulle olulised, on lood, mis on olnud mu vanematel olulised ja võt seal Virumaal on ka terve hulk inimesi, kes on põhimõtteliselt ju samasugused Eesti maa alal elanud inimesed nagu minagi lihtsalt teistes külades, teistes linnades, teistmoodi kujunenud looga ja ometi meil on sarnasusi.
Ja ikkagi see aitab ka meid endid tänapäeval paremini mõista, rääkimata sellest, et lihtsalt on huvitav teada saada selliseid asju, seda enam, et tegu on valdavalt on püütud välja tuua sellist kristliku ajalugu. Aga loeksime siis ühe katkendi ette, et saada siis natukene ka aimu taas Raeli Viirsalu heast jutustamise stiilist ja kuigi mina isiklikult kahjuks ei tunne Raeli Viirsalu, minule on ta juba nagu silme ette kerkinud kui üks väga huvitav inimene, keda väga kuulaks hea meelega, kui ta lihtsalt jutustaks igasuguseid lugusid, et tema see kirjutamise viis on ka nii põnev. aga saate head kuulajad nüüd selles siis ka ise veenduda. Ja lugusid on siin tõesti seinast seina on väga tõsiseid, on ka lausa no, selliseid humoorikaid, et ei saa naeru pidada ja on mõtlema panevaid ja nii edasi. Aga loeksin näiteks ühest prohvetist. Pealkirja all Liivi sõda tõi Virumaale Rootsi aja. 1557. Aastal jõudis kusagilt Alam Saksamaalt Eestisse paljasjalgne kotiriides prohvet nimega Jürgen. Tema kuulutas hirmsat nuhtlust Liivimaa meeletusele, kõrkusele ja hooletusele. Oh häda, parandage meelt. Mõisnikud olid Saksamaalt tulnud suguvendude vastu üldiselt külalislahked, juba nende saksa keele tõttu. Aga Jürgeni käest said nad noomida ülbuse, ahnuse ja logelemise pärast. Jürgen ise ei võtnud kelleltki toidupoolist vastu, ilma et poleks selle kõhutäie eest päev läbi tööd teha rüganud. Iga tunni järel aga langes ta põlvedele ja palus kummuli maas jumalat. Pastoreid sõimas Jürgen silmakirja teenreiks ja mõistis pühakirjaga nende suud kinni panna. Jürgen käis läbi Liivi ja Eestimaa. Ta leiti tapetuna alutaguselt, kuid ega häda sellepärast tulemata jäänud. 1558. Aasta algul toimusid Tallinnas ettevalmistused suurejooneliseks pulmapeoks. Kokku oli kutsutud kogu Liivimaa aadelkond ja nende mahutamiseks oli üüritud mitu gildimaja. Tähtsa Tallinna rae isandaga astus abiellu Viru Jaagupi kihelkonnast Roela mõisaproua tütar. Harju-Viru õigus võimaldas ka naistel kinnisvara omada. Pruudi ema ütles, et tema tütre pulmadest peab saama pidu, millest rääkida oleks veel laste lastelgi. Just enne peo algust aga saabus hirmutav teade, et Ivan Julma väed on Narva juures üle piiri tulnud. Pulmapidu otsustati siiski ära pidada. Sellel peol kummutasid rüütlit õlud tendile sisse kahest kannust korraga ja kiitlesid oma vaprusega. Kumu Ivan Julma kohta aga oli kole. See tsaar oli Moskvaga võistleva Novgorodi linna rahva nõnda ära hävitanud, et Novgorod täna päevanigi sellest laastatusest toibuda pole jõudnud. Üks Vene väesalkadest jõudis juba veebruaris Rakvere alla. Kindlusest Vallimäel lennutati ründajate sekka suurtüki kuule. Venelased tõmbusid tagasi. Augustis ründasid nad uuesti. Rakvere Foogt andis siis tühjaks tehtud linnuse venelastele üle ja põgenes Tallinna müüride taha varju otsima. Nii et üks selline seik ja head kuulajad, kui see teid pani kaasa kuulama, siis terve see raamat on selliseid lugusid täis.
Ja see ongi, et läbi sellise isikliku loo või pereloo ongi see üldine sündmuste taust siis antud, et aha, et samal ajal puhkes siis sõda ja mis see siis tähendas, eks ole. Et ongi korraga see isiklikum sissevaade kellegi pereellu ja siis on see üldine taust, et aga mis siis tegelikult selle ajal üldse toimus laiemalt.
Raamatutund.
Loen ühe katkendi veel. See on 20. Sajandi algusest, kus oldi hädas ärganutega. Pastor Hoffmann oli ärganutega hädas. Leena Grün ütles talle, igal pühapäeval palute te kiriku kantslis, et Jumal vaimuliku ärkamise saadaks. Nüüd on Jumal selle saatnud, aga teie ei oska sellega midagi peale hakata. Leena enne abiellumist Tartu diakonisside haigla õde oli rakendatud kiriku juurde piiblitundide pidajaks. Suurel reedel 1924. Aastal korraldas pastor Hoffmann Viru Jaagupi kirikus Aruküla ärganud usklike jaoks eraldi armulaua, kuna need ei tahtnud koos joomaste nimekristlastega ühisest karikast osa saada. Hoffmann manitses pühalikul häälel usklikel mitte hakata umbrohtu nisu seest välja kiskuma. Siis aga tulid ärganud välja uue väitega. Õpetaja kirikus ei ole mitte Kristuse asemik, kellel on õigus patte andeks anda. Patte andeks anda on õigus ainult Jeesusel Kristusel, sest tema on patukaristuse ristil inimeste eest kandnud. Inimesed on kõik ekslikud, Jumala ees võrdsed õed ja vennad. Kahe nädala pärast tuli Jaan Vares Rahklast ja korraldas Kristuse surma mälestustalituse vana arus Johannes Kello talus. Sellest võttis osa 8 inimest. Johannes ja Ida Kello, Jaan ja Ella Kello, Alma Landman, Taali Kello, Johannes Läll ja Marie Pihlak. Alma Landman läks pärast Hoffmanile kirikumaksu maksma. Hoffman küsis, kas sina käisid ka vana arus? Saanud jaatava vastuse, jäi Hoffman kurvaks. Kogu see liikumine hakkas luterliku kiriku haardest välja valguma. 27. jaanuaril 1925 peeti Arukülas Leena ja Jaakob Grüüni talus Aruküla koguduse ühingu pidulik asutamiskoosolek. Juhatas Ernst Rossmann. Talutubade seintele olid üles seatud piiblitekstid. Papi seest välja lõigatud tähtede taha olid asetatud lambid. Selliselt valmistatud loosungid olid kaunistatud roheliste okstega. Õhtu hämaruses tundus see kõik väga pühalikuna. Ella Kello oskuslikul juhendamisel olid üles seatud kaunilt tehitud pidulauad, iga taldriku taga kaardike mõtteteraga piiblist. Kohti jätkus rohkem kui 100 inimesele. Ühingu põhikiri loeti ette. Selles oli 3 kõigi ühingu liikmete jaoks kohustuslikku peapunkti. Kristuse tunnistamine, Kristuse teenimine ja isiklik osadus Kristusega, millisest tõenduse annab tõeliselt kristlik eluviis. Ühingu liige peab uurima pühakirja, et mõista Jumala tahet ja tal peab olema ka valmidus Jumala tahet oma elus täita. Tehti üleskutse. Kes soovib niisuguste põhimõtetega kristliku ühingu liikmeks astuda, antku teada. 39 Aruküla ja selle ümbruskonna noort andsid oma jah-sõna. Nemad tahavad olla kristlased ja nimelt tõsised kristlased. Nad jaotati järgnevalt. Tegevliikmeid 22, need olid siis uuesti sündinud ehk Jumala lapsed, poolehoidjaid liikmeid 10, need olid need, kes igatsevad Jumala lasteks saada. Toetajaid liikmeid 7. Need aga, kes ühingu liikmetena 35 aasta piiri ületavad, sest tegu oli noorte ühinguga, aga siiski soovivad ühingu liikmeks edasi jääda, saavad auliikme staatuse, mis antakse ka juhul, kui kedagi eriliste teenete ja abitõttu ühingusse selleks valitakse. Nii et selline tore juhtumine oli ja noh, on seegi osa ajaloost. See on huvitav ka jälgida, kuidas vahest sellised uued tuuled loksutavad nagu seda kellapendit kuidagi nagu teise äärde, et võibolla minnakse tülli ja aga pärast siis kuidagi leitakse see leppimine ja tasakaal siiski üles, et tegelikult ka selles osas on meil täna Eestis ikkagi tänu Jumal minu mõelest üsna hästi.
Ja millegi pärast veel praegu siin kuulates tuli meelde see päris raamatu lõpus siin selline järelsõna rubriigis lühidalt, mis võibolla ka võtab päris hästi kokku selle, miks mina arvan, et Raili Viirsalu selle raamatu just selliselt on kirjutanud. Ja siin on siis esitatud küsimus, kuidas Aruküla rahval praegu läheb? Ja vastus on, maaeluga on nii, et selle võib paari ülalt alla tehtud otsusega väga kiiresti ära lagastada. Aga ülesehitamine nõuab aega aasta kümneid ja tulemus ei kujune ka mitte enam endise sarnaseks, sest et ei ole enam endiseid inimesi. Et me võime soovida luua kunstlikult või nii-öelda tagantjärele mingit keskkonda või mõelda, et noh, teeme samamoodi, nagu siis tehti, loeme kuskilt, peame näpuga järge või kuulame kellegi loost ja proovime samamoodi teha, aga see ei tule enam sama. noh, kas just peabki, eks ole, aga ometi väga paljudesse igatsus on, et kas me tahame, et see külaelu oleks samamoodi, kas me tahame, et koguduse keskel oleksid mingid asjad nii nagu, nagu ma mäletan, et kunagi olid või kas või oma pere keskel, et tuleb mingi meenutus kuskilt, et aga varem oli nii, aga pärast selle inimese surma enam ei ole, et kas me saaksime selle taastada, kas seda on vaja ja kui siis otsustatakse ühiselt, et on vaja ja teadvustatakse, et noh, päris samamoodi me ei saa, aga noh, midagi sarnast me saame teha uuel viisil ja võtta see tänu ja rõõmuga kasutusse nii öelda, no siis me saamegi hakata üles ehitama midagi uut ja see on see, mis ilmselt põlvest põlve heas mõttes edasi läheb, kui on sellist optimismi ja lootusrikkust ja oskust siis seda vana pärandit üle vaadata ja üle võtta seda, mis, mis siis edasi kanda ja edasi anda järgmistele põlvedele. Ja väga oluline ongi see uske lootus sinna sisse panna, et kust siis need järeltulevad põlved selle ammutavad, et nad ju ammutavadki nendelt, kes on enne neid olnud. Et üks kõik, kui väga me tahame täna olla iseseisvad ja võib-olla mitte vaadata nii palju sellele, mis on tehtud, me kõik oleme, kõik põlvkonnad, me oleme oma vahel ikkagi ühendatud. Et see on nii ja me ei saa seda teiseks teha ja see on kõikid rahvaste juures nii. Ja see vahel võib-olla teeb ka keeruliseks selle erinevate rahvaste lugude mõistmise, et võib-olla ma ei mõista päris hästi oma rahva lugugi ja siis ma võib-olla juba lähen võib-olla kohtumõisteliku hoiakuga teise rahva lugu mõistatama või midagi seal ütlema selle kohta.
Ja see elu on selline huvitav. Ühest küljest ta kogu aeg nagu kordub ringidena põlvkondade viisi, aga teisest küljest ta on ka kogu aeg uus omad uued nüansid ja kuidas need inimesed parajasti otsustavad ja oma elu seavad, aga ma arvan, et just vaadates tagasi ja lugedes selliseid ajaloo kirjeldusi saab nagu paremat pilti ja saab võtta ka need õppetunnid, mis ma arvan on ka oluline, mitte lihtsalt teada saada ja nentida, et võtna niimoodi on olnud, aga ka võtta need õppetunnid enda elu jaoks. Siis üks asi, mida me tänapäeval saame teha, isegi kuigi me ei saa jõuga mingeid asju tagasi tuua või midagi nagu uuesti ise tekitada, mis ei taha võibolla sündida praegu. Ilus on see, kui inimesed on täis Jumala armastust, kui nad hoolivad üksteisest, soovivad teistele head, aitavad oma ligimest selles kohas, kus see ligimene parajasti on, aitavad teist tema teekonnal, eluteekonnal ja teekonnal koos Jumalaga, et siis on hea ka ise tagasi vaadata oma elule, on sul lastel hea tagasi vaadata sellele ajale ja kui need lood on kirja pandud, siis ka tulevastel põlvedel hea lugeda, nii et inimese teeb ilusaks just see, kui ta püüab ennast ikkagi võrrelda selle jumalasõna õpetuse järgi ja oma elu selle põhjal seada. Isegi kõigi, koos kõigi oma nõrkustega, neid mitte peites, aga ikkagi pürgides paremuse ja täiuslikkuse poole, nagu Jumala sõnagi ütleb, et olge täiuslikud, nagu teie isa taevan on täiuslik ja isegi kui me ei saa kunagi täiuslikuks siin maa peal, siis me vähemalt püüame seda jätkuvalt edasi. Nii et head kuulajad, täna oli siis meie käes Raeli Viirsalu raamat Küla rahvas aastal 2007 ilmunud üle 300 lehekülje. Raamatu alapealkiri ütleb Viru külaelu, just selline nagu ta oli, läbi mitmete sajandite. Aga soovitame samuti Raeli Viirsalu teisi raamatuid, eelpool juba mainitud mahukas 2018. aastal ilmunud jutustused kirikuloost ja ilmaelust, mis on Pereraadio raamatutunni arhiivis samamoodi raamatutunni saatena olemas ja jõuab peatselt ka järjejutuna kuulajate ette. Samuti on Raeli Viirsalu sulest ilmunud Muti Juhan ja tema lapsed, samuti kodulooline kirjeldus, väga huvitav raamat Kivine pinnas, mis räägib ühe adventkoguduse inimeste ajaloost ja samuti eriline raamat Kuldne maa ja Koduta rahvas. See on Pereraadios kõlanud ka järjejutuna. ja küllap on Raali Viirsalul ehk veelgi raamatuid. Need on mul alles avastamist ootavad, aga tasub kindlasti seda teha, sest juba need raamatud, millega ma olen kokku puutunud, on minu jaoks tõestanud, et need on just sellised, mis mulle huvi pakuvad, nagu sa Tuuliga saate alguses ütlesid, et inimestele, keda võibolla ajalugu huvitakski, aga kes ei ole võibolla ise sellised noh, ajaloolased, et Raili Viirsalu oskab just need ajaloo jutustused tuua lihtsale lugejale lähedale ja kohe nagu esimesest lausest peale kisub kaasa ja kutsub kaasa mõtlema, et väga huvitav igatahes on lugeda tema kirjapanekuid. Ja täna siis tutvustasid Raili Viirsalu raamatut Küla rahvas, Tuuli Võsa ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast, soovime teile palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Ja erilised tervitused siis Viruma kandi rahvale, et kuna see on tõesti keskendunud siin Viruma loole, me oleme pilku heitnud just sinna, siis olgu tervitatud seekord eriliselt Viruma kandi rahvas. Oma juured on ka otsapidi natuke sealt poolt.
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.